V-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că mă aflu în continuare la Praga, într-un plăcut exil de creație sau recreație, astăzi m-am gândit să bobinăm înapoi arhiva și să ascultăm o discuție la Masa Rotundă a Europei Libere din luna ianuarie, atunci când parlamentarele încă erau în față, iar viitorii parlamentari estimau cu oarecare șovăială șansele lor de a produce o rocadă în vârful puterii. Or, de acum înainte, eu unul asta am de gând să fac, să compar intențiile anunțate atunci, reproșurile adresate guvernării cu acțiunile. Și asta pentru că nouă oamenilor de presă ni se mai spune câini de pază ai societății. Așadar, vom asculta o emisiune care a fost dată pe post în ultima duminică a lunii ianuarie.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi este cât se poate de firească în condițiile în care partidele politice iată că își scriu cu o sârdie caietele de sarcini înainte de campania electorală. Adică pe unda mobilizării civice râvnite de viitorii deputați sunt formulate alteori și întrebări mai puțin comode de genul atcuda dravișchi, adică pe mâna cui dați banii publici, de ce atâta grabă cu privatizările, de ce nu știți să trăiți în bună vecinătate cu mejieșii, etc., etc. Noi însă vom fi astăzi ceva mai indulgenți și vom formula o întrebare mai simplă. Ce beneficii i-a adus Republicii Moldova neutralitatea? Și i-am invitat să răspundă la această întrebare pe Dumitru Mânzărari și Viaceslav Ioniță, experți de la Edis Viitorul, autorii unui studiu care tocmai vizează acest subiect, și pe Vlad Lupan, de la Asociația de Politică Externă, a fost angajat la Ministerul de Externe, responsabil cu tematica NATO. Dar mai întâi vom auzi buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a declarat într-un interviu pentru postul de radio Echo Moscova că un nou scrutin parlamentar anticipat va fi răul cel mai mic în comparație cu 4 ani de guvernare a noii majorități parlamentare. Din aceste considerente, el va cere Comitetului Central al PCRM să adopte decizia de a boicota alegerea viitorului șef de stat de către Parlamentul Republicii Moldova. Majoritatea parlamentară l-a ales la sfârșitul săptămânii pe Mihai Ghimpu în funcția de președinte interimar al țării, după ce vineri Vladimir Voronin își anunțase demisia. Decizia este însă contestată de fracțiunea comunistă, care cere din nou avizul Curții Constituționale. Pe de altă parte, Alianța pentru Integrare Europeană contestă numirea ministrului Justiției în funcția de premier interimar, una din ultimele decizii ale președintelui Voronin înainte de a demisiona. Când aceste contestații vor fi rezolvate, s-a anunțat în Parlament, va fi prezentată și lista noului guvern. După cum se știe, funcția de prim-ministru revine Partidului Liberal Democrat. Pe de altă parte, președintele interimar Mihai Ghimpu s-a întâlnit vineri seară cu o serie de miniștri, cărora le-a cerut să-și continue activitatea până la alegerea noului guvern, fără a amesteca și politica. Atâta timp cât sunteți în funcție, trebuie să vă faceți datoria față de cetățeni până în ultimul ceas, fără politică, a declarat Mihai Ghimpu, citat de unii media. Președintele Rusiei se află în Turkmenistan pentru discuții pe teme energetice. Moscova vrea să se informeze despre proiectele turkmene în domeniul gazelor și despre locul pe care Rusia îl are în aceste proiecte, a precizat purtătorul de cuvânt al președinției ruse. Turkmenistanul este cel mai mare producător de gaze din Asia Centrală, iar exportul său merge prin conductele rusești. Recent, președintele turkmen declara că speră să diversifice cât mai mult exportul de gaze și că este interesat de proiectul Nabucco, susținut de Uniunea Europeană. Conducta Nabucco ar urma să alimenteze cu gaze Europa Occidentală din Asia Centrală, evitând Rusia. În Kazahstan au murit 38 de persoane într-un incendiu izbucnit la un centru de tratare a drogaților. Alți 40 de pacienți au fost salvați. Cauzele incendiului nu sunt cunoscute încă. Compania energetică de stat a Venezuelei a anunțat că în anul 2012 va începe împreună cu Rusia exploatarea unui imens câmp petrolifer de-a lungul râului Orinoco. Se bănuiește că în regiunea respectivă, cunoscută sub denumirea de Junin 6, s-ar afla peste 50 de miliarde de barili de țiței, făcând din Junin 6 unul din cele mai bogate câmpuri petrolifere din lume. Rusia estimează costul acestui proiect la 30 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
A Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt Dumitru Mânzărar și Veceslav Ioniță, experți de la IDIS Viitorul, și Vlad Lupan de la Asociația de Politică Externă, fost angajat la Ministerul de Externe și Integrare Europeană. Ne-am propus să identificăm beneficiile pe care le-a obținut sau le-a ratat Moldova urmare a neutralității asumate la adoptarea Constituției și scoasă în față mai nou pentru a se stabili orice simpatie pronată din interiorul societății. Ce a câștigat sau ce a pierdut Republica Moldova din neutralitate? Să începem cu domnul Mânzărar, care este specialistul în materie de securitate. Ori neutralitatea este o noțiune ce ține de câmpul de securitate, în general, unde atribuim noțiunea de neutralitate?
Într-adevăr, neutralitatea, de fapt, este una din opțiunile politice. Statele, pe parcursul istoriei, le-au ales pentru a-și păstra independența teritorială, suveranitatea asupra teritoriului. Nu vom greși dacă vom spune că neutralitatea se referă la domeniul securității unui stat. Concret la cazul Moldovei, neutralitatea a fost acceptată de către Republica Moldova în 94 și există foarte multe păreri că această neutralitate ne-a fost sugerată de către Rusia.
Dar atunci, fiți de acord, era o mare victorie. Neutralitatea însemna ruperea din spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Îmi permiteți să nu fiu de acord. De exemplu, din toate țările post-sovietice, doar Moldova și, dacă nu mă înșel, din Asia Centrală, Turkmenistanul, au ales, au acceptat statut de neutralitate. Una este o țară și una este alta. Și ce performanță au avut statele baltice, care, de fapt, la fel au avut opțiunea de neutralitate, li s-a sugerat, dar au refuzat-o. Și, deci, putem observa cât de bine au avansat ele în dezvoltarea sa politică, socială, economică.
Dar asta se vede azi, domnul Mânzărare. Atunci când era Moldova cu pistolul la tâmplă, poate că decizia asta era destul de curajoasă, sau nu?
Nu sunt de acord. Recunosc, cred că a fost o problemă foarte dificilă pentru elita politică de atunci, când într-adevăr se confruntau cu conflictul transnistrean, repercusiunile acestuia au acceptat o postură de subordonare față de Rusia după războiul din 92. Dacă ne uităm din punctul lor de vedere, a fost unica decizie dezghețată și bună. Însă, sunt opțiuni. Orice politician are un șir de opțiuni pentru a soluționa problemele cu care țara sa se confruntă. De altfel, politicienii au posibilitatea de a angaja cele mai lucide minți ale națiunii pentru a-i îndruma. Și neutralitatea nu a fost, de fapt, cea mai bună opțiune. Dacă analizăm situația chiar de atunci, având un acord referitor la conflictul transnistrean, Rusia fiind oprită, de fapt, de acțiuni agresive în continuare, inclusiv de opinia internațională, deci a avut nevoie Moldova să accepte neutralitatea în 94, 2 ani după ce conflictul s-a încheiat, de fapt. Nu era sens. Neutralitatea accepți când există amenințare iminentă.
O constrângere.
Atunci, într-adevăr, totuși au fost negocieri directe și indirecte cu Moscova, unde i s-a propus Moldovei careva posibile preferințe care le erau considerate de elita politică drept preferințe și s-a solicitat neutralitatea în schimb. Asta e părerea mea. Și a fost o opțiune destul de proastă. Adică în negocierile acestea Moldova a pierdut. Timpul, care este cel mai bun judecător al oricăror decizii, a arătat foarte clar acest lucru.
Încă un pic zăbovim în momentul acceptării neutralității. Domnul Lupan, factorul geografic sau geopolitic și-a avut efectul și continuă să fie de luat în seamă sau nu?
În cazul dat la luarea decizii privind neutralitatea, a avut efect factorul intern, nu cel geopolitic. E vorba de o decizie luată în 1994 și nu în 1992.
Dar presiunea poziționării Moldovei, pentru că domnul Mânzărar compară, de exemplu, cu balticii care sunt avantajați geografic sau cu turcmenii, ori Moldova, care se află între doi elefanți, mereu este constrânsă de factorul geopolitic.
În situația din 1994, când a fost adoptată această decizie, România nu era un factor geopolitic negativ în ce privește Republica Moldova. Poate Ucraina ar fi un semn de întrebare în ce privește comportamentul său vis-a-vis de Republica Moldova, pentru că pe parcurs nu era clar ce poziție va lua mai aproape de Rusia sau mai aproape de Republica Moldova. Însă, în esență, întrebarea este ce a făcut Federația Rusă și ce a făcut Republica Moldova, elitele din Federația Rusă și din Republica Moldova în 1994, atunci când a fost luată această decizie. Această decizie a fost luată cu 2 ani după conflict. Factorul geopolitic o fi fost el important în 1992, dar în 1994 au existat suficiente considerente pentru care Republica Moldova ar fi putut să ia o altă direcție, un alt curs.
Dacă ne amintim, tot atunci când a apărut pe agenda neutralitatea, era în discuție și s-a semnat într-un final acordul privind retragerea trupelor rusești, octombrie 94.
Neutralitatea Republicii Moldova, așa cum s-a vehiculat ulterior o destul de lungă vreme în cercurile guvernamentale, a fost acel preț pe care Moldova l-a plătit pentru retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Neutralitatea, deci, a fost considerată nu atât impusă din exterior, deși este corect să ne gândim în așa fel, cât o găselniță autohtonă care presupunea un câștig prin retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Fapt care nu s-a întâmplat pentru că acel acord, în primul rând, din 1994, așa și nu a fost ratificată de Federația Rusă.
Pe parcursul acestor ani de consolidare, între ghilimele, a neutralității, a încercat cineva să vadă ce costuri ar avea neutralitatea asta?
Da, desigur, deci în primul rând nu cred că Republica Moldova are neutralitate. În opinia mea este noțiunea de securitate și dacă vedem securitatea ca un bun care permite dezvoltarea și creșterea economică a unei țări, inclusiv prin securitatea militară, atunci Moldova are o stare de fapt foarte proastă care noi am poreclit-o în neutralitate și cred că este în interesul elitelor noastre să avem această neutralitate în ghilimele, care după mine le oferă lor o securitate personală foarte ridicată pe contul securității societății, că societatea este cu o securitate lipsită. Noi nu am înțeles până în prezent că societatea modernă nu presupune un război pentru a cuceri o țară. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu noi. În 94 ne-am declarat țară neutră și fără război, fără trupe armate, noi am fost deposedați ilegal de rețelele noastre de gaz care costă 3 miliarde de dolari. Deci le-am dat pe gratis. Deci elitele noastre au fost implicate. Uitați-vă, nici organele de forță, nici opoziția, nimeni, nici societatea nu reacționează când suntem în prezent deposedați de o proprietate de 600 de milioane de dolari, cum este centrala de la Cuciu. Și acum o întrebare retorică, dacă vă imaginați cu o țară cu o neutralitate de acest fel, sunt distruse absolut toate instituțiile țării care ar permite, de fapt, securitatea țării economice în cazul dat, cum un investitor străin? Deci aici ajungem la dimensiunea ce înseamnă securitatea unei țări sub aspectul dezvoltării economice. Cum un investitor străin care ar vrea să vină în Moldova să gândește, dacă o țară așa de ușor înghite pierderea unei proprietăți comune de 600 de milioane de dolari și nimeni nu reacționează, ce mă fac eu nenorocitul de mine cu 5-10 milioane de dolari când voi fi deposedat de această proprietate în noastră de țară? Deci, încă o dată, repet, cred că elitele noastre sunt amestecate în fel de fel de scheme și au organizat o securitate personală care este realizată pe contul întregii societăți. Deci, ceea ce noi avem, de fapt, neutralitate, nu e altceva decât un beneficiu personal a elitelor din contul dezvoltării țării.
Domnul Lupan?
Neutralitatea Republicii Moldova este doar o metodă de asigurare a securității unui stat. În cazul Elveției, neutralitatea a fost asigurată din punct de vedere istoric. Deci, cu alte cuvinte, au o neutralitate asigurată de un anumit aranjament cu alte state. În cazul Republicii Moldova, noi singuri ne-am declarat neutralitatea, singuri trebuie să ne o păstrăm ca și cum, da? Dar suntem oare capabili să ne păstrăm? Ne dă neutralitatea ceea ce am dorit noi? Securitate economică avem? Nu, n-avem. Securitate energetică avem? Nu, nu avem.
Exact asta vreau să recapitulăm noi împreună. Lista de beneficii pe care cel puțin și le-a imaginat politicianul care a zis vreau să fiu neutru pentru că să am următoarele beneficii. De la domnul Ionis am înțeles că nu avem investitori, sigur. Ce nu mai avem din lista asta de beneficii?
După atâția ani de zile nu avem retragerea trupelor ruse, despre care am menționat mai devreme că era scopul principal al acestor neutralități. Ori neutralitatea mai însemna nu doar retragerea trupelor ruse, dar și o viitoare soluționare a conflictului transnistrean pe care iarăși nu avem.
Toate țările din spațiu ex-socialist aveau un vacuum de securitate și au încercat să o rezolvăm printr-o anumită modalitate. Cel mai tare au beneficiat, deci în cazul că aveau probleme de securitate, cum ar fi Polonia, România, în cazul când au reușit să-și demonstreze că și-au rezolvat problema de securitate, au fost beneficiarii numărul 1 prin faptul că au proporționat creșterea economică. Deci Republica Moldova, mimând neutralitatea, de fapt poți să spui dimineața pe seara ca neutralitate, dar neutralitatea nu se rezolvă problema principală, problema de securitate. Lucrul acesta a însemnat degradarea economică, lucrul acesta însemnat. Lipsa de creștere economică, dacă ne imaginăm că Republica Moldova și-ar fi rezolvat problema de securitate, atunci nu ar fi situația aceasta paradoxală când ai 300.000 de oameni angajați în economia locală și 450.000 angajați în economia străină. Republica Moldova ar fi trebuit în prezent să asimileze cel puțin 2 miliarde de investiții străini anual, ceea ce nu se întâmplă, și Republica Moldova ar trebui să creeze cel puțin pe perioadă de 10 ani 25.000 de locuri de muncă. Deci asta, nivelul la care eram noi, deci economic, în anul 95-96, lucrul acesta trebuia să se întâmple, lucru care nu s-a întâmplat. Republica Moldova este văzută, sunt mai multe studii, deci străinii ne privesc o țară cu securitatea la pământ, o țară unde nu ai garantat absolut nimic și o țară unde nu poți veni. Deci cei care vin aici, vin în Republica Moldova exact ca cei care merg la cazino. Au adrenalina ridicată și toate investițiile în Republica Moldova sunt investiția jocului din eroc.
Riscuri foarte mari. Este unul din subiectele menționate de Uniunea Europeană drept un subiect restanță, drept o temă restanță, o problemă a Republicii Moldova.
Vreau să-l întreb pe domnul Mânzărar, alternativa neutralității este una dintre cele două umbrele, cel puțin, care sunt la îndemâna Chișinăului, mai sunt la îndemâna Chișinăului, Alianța Nord-Atlantică pe partea stângă, depinde cum ne uităm, și spațiul de securitate al CSI pe altă parte. Deci, dacă renunță la neutralitate, trebuie să aleagă una din aceste două umbrele, ori alegând una dintre ele, supără pe cealaltă. Este mai profitabil să aleagă tranșant o umbrelă Chișinăul?
De fapt, sunt mai multe umbrele decât doar două sau trei. Totul depinde de capacitatea elitelor. De fapt, în Moldova au rămas la putere nomenclatura regională comunistă. Și nu numai în Moldova, dar în majoritatea statelor post-sovietice. Deci aceasta anume a fost cheia vulnerabilității inițiale a Republicii Moldova și asta a fost una din sursele principale din ce cauză astăzi dezvoltarea democratică a Moldovei și altor țări post-sovietice nu este posibil.
Adică vreți să spuneți că oamenii care se uitau la Moscova continuau să uite la Moscova, nu și imaginau că poate să meargă la Bruxelles sau...
Deci aceste persoane au fost educate într-un mod. Nu este în genele lor perceperea culturii democratice de guvernare. Cu toate că ei înțeleg ca cuvinte, dar nu simt. Dacă, ca un exemplu, vedem că domnul Putin, venind în Rusia la putere, folosește metodele KGB-iste în relațiile și interne și externe. La noi în țară, de nenumărate ori, liderii care au venit au folosit deci acele instrumente care le erau lor cunoscute.
Domnul deci Voronin... asta e una din cauze principală, probabil. Alte cauze care au adus la o asemenea concepere a neutralității.
Iarăși, insist, nu sunt de acord cu colegul meu Vlad în cazul dat, insist că neutralitatea de fapt a fost sugerată puternic de Rusia, fiindcă ea a fost propusă
Georgiei. Dar eu sunt de acord cu tine, okay, privind asta.
Deci, ea a fost sugerată Georgiei, ea a fost sugerată Ucrainei, ea a fost sugerată statelor baltice.
O spuneți eufemistic, probabil, pe alocuri chiar a fost impusă, nu?
Corect, oferind, deci creând niște amenințări directe și venind cu intenția prefăcută să vă ajutăm dacă acceptați neutralitatea. Sau în cazul Georgiei, ambasadorul rus în Tbilisi, înainte de conflictul din august, de altfel, i-a propus direct Georgiei de ce nu ați accepta neutralitatea.
Neutralitatea a fost sugerată de către Moscova în mod deschis în documente oficiale, drept scop pe care Federația Rusă și-l dorește să-l implementeze în toate statele foste
sovietice
pe care nu poate să le atragă în sfera sa de influență total. Cazul Ucrainei, Republicii Moldova, caz clasic, rușii din start au spus că vor să ne facă neutre pe noi.
Eu vreau să arăt scopul acestor acțiuni, fiindcă doar astfel putem înțelege neutralitatea și de ce ca o opțiune de securitate ea nu este viabilă pentru Moldova.
Dar întorcându-ne, exact ca și în Terminator, întorcându-ne în trecut ca să reparăm, unde ar trebui să fi reparat Terminator-ul, decizia, mecanismul decizional pentru ca Chișinăul să nu aleagă o pseudo-neutralitate?
Cred că în condițiile în care Moldova s-a dezvoltat așa cum i-a fost dezvoltată când au venit la putere nomenclaturile regionale comuniste, în cazul dat Moldova nu putea să aleagă o altă soluție decât să cedeze cerințelor Rusiei.
Dar acum, cum să iasă elegant din această strânsoare?
Elegant va fi o soluție care va permite Chișinăului să iasă treptat din această neutralitate și asta ar include opțiuni de familiarizare a populației cu subiectul ce este neutralitate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce rateuri avem din cauza că am scos neutralitatea pe drapel.
Deci, uitați-vă, de fapt, care era problema numărul unu a Republicii Moldova, plângă problema militară. Destrămarea Uniunii Sovietice a însemnat că toate instituțiile existente, toate relațiile, toată filosofia de gestionare a unei societăți au falimentat. Țările din spațiu ex-socialist și țările baltice reală au proces la procesul de reforme. La ei reforme au început 94, 95, 96, deci ei când au început a schimba instituțiile, au început a schimba filosofia de gestionare a țării și unica soluție viabilă a fost NATO, Republica Moldova, spunând că își păstrează neutralitatea, de fapt noi am conservat toate instituțiile existente în Uniunea Sovietică până în prezent. Deci noi real nu am existat reforme. Uitați-vă ce se întâmplă. În anul 2009, atunci când Republica Moldova are o provocare legată de societatea săracă, unica idee ingenioasă care vine autorităților noastre să oblige agenții economici să scadă prețul la produse. Deci asta nu e altceva decât instituțiile Uniunii Sovietice. Rusia deci nu avea nevoie de altceva nimic. Avea nevoie ca în Republica Moldova să fie păstrate absolut toate instituțiile. Noi avem, de fapt, un sistem care, pe de o parte, se clară economiei de piață, pe de altă parte noi avem tot sistemul
vechi. Struțo Camila, am văzut în cercetarea dumneavoastră o cifră halucinantă de investiții ratate. Puteți să vă referiți la ele? Cum ați ajuns la concluzia că ratăm de genul 2 miliarde?
Ea e empiric. Spre exemplu, țările din spațiu ex-socialist, iarăși mergem acolo. În anii 94-95 au pus o problemă. Apropierea de Uniunea Europeană, deci nu doar la noțiunea de a fi integrați, dar sub toate aspectele, și atunci au avut o problemă de infrastructură și ei au determinat, pentru a-și rezolva problema de infrastructură la minimul necesar, au nevoie de anumite investiții. Când le transpui la Republica Moldova, obții doar pentru infrastructură publică, ci obțin 500 de milioane de euro anual. Deci studiul acesta l-am făcut în euro. Țările care sunt în zona dată, țările din spațiul socialist au în prezent un potențial economic în mediul ceasuri mai mari ca noi, deci în condiția când și-au rezolvat problema de securitate, cel mai bine se vede pe cazul României, deci investițiile în România veneau relativ egale cu noi până în anii 98-99-2000, după aceasta România brusc a fost descoperită de către investitori și încă o dată vreau să repet, investiții străine nu este o panacee pentru creșterea economică, investiții străine îți arată două lucruri. În primul rând, ele propulsează creșterea economică, în al doilea rând, ele sunt un barometru că în țara aceasta lucrurile merg normal. Deci, chiar și fără investiții străine, țara se dezvoltă. Iar lipsa acestor investiții, de fapt, este un vot de blam contra societății. Dacă ar fi o țară cu instituții normale create, atunci ar fi posibil poate teoretic și o dezvoltare pe sursă interne, dar în realitate nu este posibil. Acum noi ne lăudăm că avem câte 500 de milioane de dolari investiții străine directe, dar sunt investiții pozitive, deci care permit dezvoltarea țării și sunt investiții care îți creează pericole, probleme de securitate economică, iar la noi și investițiile care vin, de fapt, este capital speculativ care
încă dată vreau să... Adică sunt investiții și investiții, da?
Da.
Pe scurt, alte rateuri care se întâmplă din cauza neutralității, domnul Lupan.
Foarte simplu. Instituțiile democratice sunt într-adevăr un indicator al faptului că o societate se dezvoltă normal. Da? Investițiile străine directe despre care vorbea Veceslav Ioniță sunt un termometru. Merge bine, înseamnă că merg investiții, înseamnă că și business-ul autohton se dezvoltă, înseamnă că sunt mai multe locuri de lucru.
Un ambasador german compara investitorul cu o căprioară.
Așa este. Într-adevăr, investitorii riscă doar în anumite situații. Sunt doar un grup foarte mic de investitori care vor risca și riscă să vină în Republica Moldova. Numărul investițiilor străine directe depinde, acum a arătat un studiu al Băncii Mondiale, de stabilitatea în țară și, în primul rând, poate, de funcționarea sistemului juridic, statul de drept, cu alte cuvinte. Noi, până acum, nu avem un stat pe care putem să-l numim un stat de drept. Din cauza asta, investițiile ar fi putut să fie mai mari, am fi avut mai multe locuri de muncă, am fi avut un mai mic exod al populației în afara țării, nu ar fi plecat moldovenii noștri să-și caute salariul peste hotare atât de mulți, s-ar fi rezolvat o serie de probleme sociale, iar din punct de vedere al dezvoltării societății, nu doar astea ar fi rateurile noastre, dar și reformele în domeniul sectorului de securitate, pentru că reformele în domeniul sectorului de securitate presupun tocmai ceea ce am spus mai devreme.
Și atunci când vorbiți despre lipsa unui stat de drept, la ce dosare vă referiți în special? La cele politice răsunătoare sau în special la business-urile confiscate?
Ele sunt legate.
Domnul Mânzărar?
Neutralitatea este o limitare. Când am acceptat neutralitatea, am acceptat și niște limitări. Protagoniștii neutralității ne spun că acest fapt ne permite niște beneficii economice, ca procurarea gazului la preț mai ieftin. Dar ei nu calculează care sunt prețurile adiacente procurării gazului, că este dependență, că nu putem să ne diversificăm.
Adică libertatea care ți-o dă neutralitate este absolut iluzorie.
Este
invers.
Contraproductivă, de fapt.
Pentru populație ce au mai pierdut. Deci în condiția când ai un sistem economic care îl avem noi, deci mi-e greu să-l numesc sistem economic, deci ai niște prețuri. Toți economiștii vor spune că atunci când inflația este mai mare de 10%, asta înseamnă că toată puterea economică este conectată la câteva clanuri care au preluat puterea în țară. Deci ai niște costuri foarte mari, deci ai un sistem economic când competiția nu o câștigă cel care este mai eficient, dar o câștigă cel care este conectat la putere. Cel mai interesant caz este sistemul aviației. Ai experiența tuturor țărilor, cum poți crea o piață funcțională și am ajuns la situația că din 5.000 de studenți care acum pleacă în Statele Unite, știți, prin work and travel, 4.500 zboară de la Kiev, Odessa, București și doar 500 zboară din Chișinău. Deci ai niște costuri reale care fiecare om în fiecare zi le schimbă. Când mergeți la magazin și plătiți mai scump, când cumpărați o haină și costă două ori mai scump decât costă într-o țară dezvoltată unde salariile sunt normale, când ai prețuri la avion de două ori mai mari, este o situație nenormală. Este o situație foarte proastă și ceea ce vorbim noi, neutralitate, de fapt este, încă o dată repet, este o etichetă la dezordinea care există în instituțiile economiei de piață, care, încă o dată repet, printr-o anumită elite, le conferă un confort, nu are probleme de securitate politică, că deoarece opoziția este distrusă, nu are probleme de securitate juridică, deoarece toate instituțiile de drept, începând la procuratură, justiție, nu funcționează, deci el nu are niciun fel de risc și își poate permite absolut tot, inclusiv să privatizeze pe niște scheme neclare industria vinului din Republica Moldova, nimeni nu știe cum a fost privatizată și nimeni nu pune întrebări, industria gazului, deci atunci când tu faci raportul, sunt prezente toate instituțiile de forță, deci noi am invitat toate instituțiile de forță și nu se întâmplă absolut nimic după ce faci un raport care trebuia să înseamnă dosare penale a doua zi. Deci asta înseamnă că sunt anumite...
Bucurați-vă că măcar cu dumneavoastră nu s-a întâmplat nimic.
Cum nu se întâmplă? Păi am acum două procese și îmblu fericit.
Ok, ultima întrebare. Când, cine și cum trebuie aceste exemple să le focuseze spre problema neutralității în capul oamenilor, astfel încât să se asocieze problema gazului, dușul rece pe care l-au primit recent, să se gândească concret dacă nu cumva e legat de problema neutralității. Cine trebuie să abordeze acest subiect? Domnul Muzărar.
După experiența tuturor statelor din Europa de Est, toate statele din ultimul var de democratizare a făcut-o elitele. Procesul de democratizare sau rupere de la un regionalism sovietic și includerea statului într-un regionalism occidental european au făcut-o de fapt elitele. Sub
care elite? Noi, cele care elite, sunt deja la putere?
Noi elite susținute de o masă critică a populației care având o cultură politică înaltă a realizat aceste aspecte. În cazul Moldovei revine iarăși unor elite. Prin evoluție să ajungem să obținem niște elite mai puțin legate de trecutul sovietic, care vor începe a explica populației exact, obiectiv, opțiunile pe care țara noastră le are în față.
Adică fără bau-bauri. Domnul Lupan?
Populația noastră nu știe ce câștigă și ce pierde din faptul că suntem neutri sau poate ar fi mai bine să nu fim neutri. Avem o problemă de securitate informațională. Federația Rusă are un canal pe teritoriul Republicii Moldova pe frecvențe naționale de stat. Cred că, în primul rând, trebuie să începem de la concetățenii noștri. Ei sunt masa critică, înseamnă că fiecare de noi, experții din societatea civilă care cunosc problema, jurnaliștii care cunosc problema, înseamnă politicienii care cunosc problema în cauză, care văd beneficiile și costurile aderării Republicii Moldova la NATO să se unească într-un front comun de propagare a acestor informații în mod deschis, pentru că acum nu este o asemenea deschidere, pentru ca să ofere tuturor cetățenilor o informație echidistantă, echilibrată, cu toate datele problemei, pentru ca noi să putem alege un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Evident, și elitele politice vor avea un rol esențial, pentru că ele pot porni mai repede acest proces și, iată, în alegerile următoare sperăm că vom vedea o serie de elite care vor spune mai clar lucrurilor pe nume.
Din pledoria asta vreau să subliniez informații și nu slogane, lozinci. Și de asta, domnul Ioniță, care operează cu date, dumneavoastră, ce credeți?
În primul rând, nu mă miră absolut deloc. Societatea este relativ rece față de inițiativa NATO și nici nu mă descurajează. Mi se pare normal în condiția în care suntem noi. Ceea ce mă descurajează puțin sunt elitele noastre și consider că lor le vine oricum rolul principal. Impresia mea este că toate elitele noastre, ce ar dori ei acum, de fapt, să nu schimbe absolut nimic. Deci ei sunt mulțumiți de sistemul actual, unica ce poate l-ar dezvolta puțin, l-ar face face ceva puțin mai bun. Deci dacă ne imaginăm că avem un jigulin nenorocit de vreo 30 de ani, ne-ar propune unul de vreo 20 de ani, ceva mai bun, dar tot aceea. Deci nu văd elitii care ar înțelege cum ei și-ar sincroniza beneficiilor, că este normal fiecare să aibă dorința de a-și îmbunătăți situația lui și să aibă niște beneficii personale, cum și-ar sincroniza beneficiile personale cu beneficiile țării.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Dumitru Mânzărar și Veceslav Ioniță, experți de la Edis Viitorul, și Vlad Lupan de la Asociația de Politică Externă. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri, și reluările la 21:00. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.